bara gaman. En strákar, hafið þið farið í prís verslunum?
Ég hef gerst það, já. Og mér finnst það svolítið skemmtilegt að versla þar. Það ekkert verið að reyna að gera eitthvað meira heldur en það og þeir eru að staða sig frábærlega í hérna framsetning á vörum og svona. Og en þau eiga afmæli núna.
Þau eiga afmæli núna?
Já.
Veitu, hvað er það mikið afmæli? Er það ekki bara mjög lítið afmæli?
Þetta lítið afmæli?
Nei, þú veist ekki stórt afmæli, skilur þau.
Greta, frangatastjóri, er þetta pínu lítið afmæli?
Þetta er 4,000 og svo lett verður 400. Afsakið þetta, ég er bara hérna einu starfsmanni.
Veistu það, ég elska þetta, þú ert bara í vinnunni, það er bara lifandi hérna.
Maður prísa sig bara sælan að fá hún á sambandi við þig.
Já, ég er aðeins útskýra þetta, þið með hlusta þetta líka, 1 kíló í jarðarberjum er á 1,099 en 400 grömmin er á 499.
Já,
sko. Það er að segja hérna kassastarfsmanninu mínum.
Já. Það var ekkert að spyrja. Og þá vita allir hlustandi það líka, þá getur þið náð sér í góð jarðarber.
Já.
En þið eru, hvað eru þið orðin gömul?
Við erum einsast núna, næsta sunnudag. Og svona kannski í þessum, og við erum að fagna því núna helgina, byrjuðum aðeins með fórskot í gær og svo í dag og morgun og hinn og það í rauninni kannski þetta bara hérna blóðsvita tár að vera að berjast á þessu markaði þannig að við erum afskaplega stolt af því að eiga eins og sammæli.
Já, er þetta ekki alveg blóðu bara þetta?
Jú, það alveg blóðu, sko, við erum alltaf bara með eina búð og til þess að auðvitað kannski veita enda meiri aðhald á markaði þurfum við að sjálfsögja fleiri staðsetningar en við erum að vinna því bara á hverjum einasta degi. Í rauninni okkar loforði til okkar viðskiptavina er að bæta hag almennings með því að lækka verða matvöru. Og við höfum núna staðið við það í eitt ár og höfum alltaf verið ódýru sem við komum á markað samkvæmt mælingum ASI. Og það er alveg bara, eins og segja, er vinna fyrir með einasta degi að finna út úr því hvernig við getum látið þetta ganga og veitt samkeppnisaðalum aðhald.
Ég er inn á síðin ykkar, er mér prísarar.is og er að kíkja á þessi afmælis tilboð. Þetta er rosalega flott. Ég nefnilega skammast mig í pínalindu. Ég á ekki heima langt í burtu frá okkur og hef aldrei komið í prís.
Nei, og ég held að það eiginlega við marga, af því það bregður mjög mörgum þegar koma, hvað búðin okkar fín og hvað þægilegt að versla.
Já.
Því að auðvitað erum við að keppa verðum, en við erum ekki að gefa neitt afslátt í upplifum viðskiptavinna. Þannig að við erum líka að hugsa að fólki líði vel og það séu breiði gangar og gott úrval og hérna, góð gæði á sem að græmiði. Þannig að fólk sem að kemur, það kemur aftur og aftur.
Ég held ég...
Þannig við viljum bara fá fleiri að koma í fyrsta skipti.
Þú ert algjörlega búin að selja mér þetta. Ég ætla að koma á leiðinu heim og eftir. Og svo sé ég líka þeir ekki bara með matur. Þú ert þeir hérna sem ég hérna, selja hérna gufustímir og sléttujárn og hárþurkur í því hvað.
Já, og við tölum við erum bara svona allt sem þú þarft svona daglega til heimilisins og núna enginn að strauja lengur, það bara notaði gufustímir.
Sammála, ég strauja aldrei. Þannig
að það er maður alltaf hljætti þarna horflósar á morgnana.
Segðu mér eitt, Greta, þú nú búin að vera í þessu bransa hérna og þekkir hann alveg inn út. Hvað er mest á óvart þegar þú fórst í þennan business að reka dagvöruverslun eins og þessa?
Sko ég, það kemur mér eiginlega alltaf jafn mikið óvart hvað við Íslendingar erum ekki nægilega góðir og meðvitað neytendur. Að við séum svolítið ómeðvitu, við erum alltaf að tala um það hvað er dýrt að lifa Íslandi og það er dýrt að versla í matinn og við eins og segja höfum sýnt að við erum ódýrust og mér, þú veist, þegar að fólk kemur átt að segja á því hver munurinn er eins og segja, þá kemur það aftur en mér finnst svona oft ég myndi vilja svona, sjálfsögðu að fólk svona styðji við samkeppnina sem er ódýrust að því að líka það er komið til okkar þýðir það að búðin í þínu hverfi líka ódýrara því hún er að reyna að keppa við okkur.
Já, akkurat.
Þannig að samkeppni er náttúrulega öllum til góðs.
Algjörlega, og þeir eru að gera þetta mjög vel. Ég er með eina hugmynd handa ykkur. Gætuðu verið með námskeið af því að þeir eru að bæta hag almennings og lækka verðin og svona? Gætuðu verið með námskeið fyrir ríkisstjórnina?
Já, og við sendum með þinn tillögum þegar ríkisstjórnin var óska eftir þarna tillögum.
Já, var það ekki?
Þannig að bæta rekstur ríkisins. Jú, náttúrulega núna fyrst er að versla það sem er ódýrast og þá mætir í prís.
Akkurat.
Og þannig náum við líka, ef að fleiri koma til okkar, þá verðum við fljótari og opna fleiri búðir. Og það er þetta það sem er skipti máli. En það er alltaf, við horfum í allt, við horfum í tæknin okkar, við horfum í alla ferla innanhús, hvernig við getum fækka handtökum og í aðfangakeðina til þess að geta búið betri verð.
En Greta, svona rétt áður við förum, hvar að það er opna næstu búð?
Já, það er þarna, það verður aðeins að fá að vera leyndamál aðeins lengur.
Ó, okay. Það komið í gang sem
sagt. Við elskum leyndamál.
Já. Greta, ég fæ bara að koma til ekki að segna að segja frá því.
Ég held að vera að gera það.
Greta Grétarsdóttir, takk kjærlega fyrir þetta og til hamingju með daginn í prís.
Herru, takk kjærlega fyrir og góð helgi.